Član 3.16. 1. Državljan Bosne i Hercegovine iz člana 3.15, stav 1, 2 i 3 ovog zakona, dužan je dostaviti sve izmjene koje se odnose na podatke koje prethodno dostavio Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine i na osnovu kojih se nalazi u izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine. Izmjene o podacima dostavljaju se najkasnije do isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine za sljedeće izbore. 2. Ako državljan Bosne i Hercegovine iz člana 3.15 stav 1 ovog zakona ne podnese prijavu prije isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine na sljedećim izborima, nalazit će se u izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje na odgovarajućem biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici u kojoj ima prebivalište. 3. Ako državljan Bosne i Hercegovine iz člana 3.15 stav 2 ovog zakona ne dostavi dokaz o prebivalištu Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 20.8 ovog zakona, biće upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine sa pravom glasa za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj ima prebivalište prema podacima kojim raspolaže organ koji tehnički održava evidenciju centralnog biračkog spiska. 4. Ako se državljan Bosne i Hercegovine koji je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje vrati u Bosnu i Hercegovinu prije roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog centralnog biračkog spiska za naredne izbore, dužan je podnijeti zahtjev za promjenu biračke opcije nadležnom centru za birački spisak. 5. Centar za birački spisak putem općinske izborne komisije zaprima i obrađuje sve zahtjeve iz stava 4 ovog člana u skladu sa propisima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i dostavlja ove podatke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine s ciljem evidentiranja nastalih promjena na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine. 6. Ako se državljan Bosne i Hercegovine koji je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje vrati u Bosnu i Hercegovinu nakon isteka roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog centralnog biračkog spiska za naredne izbore, bit će mu dozvoljeno da glasa nepotvrđenim glasačkim listićem na biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici za koju ima pravo da glasa.